ช่วงนี้สดจากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่28มกราคมพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ทำเนียบขาวตั้งคำถามท้าทายเดโมแครตว่าเห็นความสำคัญเรื่องความมั่นคงตามแนวชายแดนหรือไม่หลังจากหน่วยงานรัฐบาล นั้นกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งเจ้าหน้าที่บราซิลยุติการค้นหาผู้สูญหายจากเหตุดินถล่มใกล้เขื่อนท่ามกลางความกังวลว่าเขื่อนอาจจะแตกอีกครั้งหนึ่งผู้นำประเทศเวเนซุเอลาประธานาธิบดีมาดูโรประกาศปฏิเสธการยื่นคำขาดจากโลกตะวันตกให้มีการเลือกตั้งใหม่และยังมีรายงานเกี่ยวกับการอพยพของแรงงานกัมพูชาในต่างประเทศข่าวสุขภาพวันนี้เป็นเรื่องที่องค์การอนามัยโลกแย้งความเชื่อที่ว่าผู้ลี้ภัยคือสาเหตุของการติดต่อของโรคระบาดในยุโรปอย่าลืมติดตามครับกลับหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐตัดสินใจให้รัฐบาลกลับมาเปิดอีกครั้งหลังจากที่ปิดยาวไปกว่า30วันนั้นด้วยเหตุงบประมาณของรัฐบาลไม่มีและทำให้ตัดสินใจเปิดงบประมาณให้ทำงานได้ต่ออีก3สัปดาห์ขณะนี้ยังคงต้องเจรจาต่อกับฝ่ายเดโมแครตนะครับเรื่องงบสร้างกำแพงกั้นสหรัฐและเม็กซิโกทางตัวแทนของทำเนียบขาวนั้นได้กล่าวท้าทายฝ่ายเดโมแครตในวันอาทิตย์ให้พิสูจน์ว่าเดโมแครตนั้นต้องการให้เกิดความมั่นคงตามแนวชายแดนหรือไม่นะครับนายมิกมาลวานีรักษาการหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับช่อง Fox News ในวันอาทิตย์ว่าครั้งนี้เป็นโอกาสวัดใจฝ่ายเดโมแครตว่าฝ่ายนั้นต้องการให้เกิดความมั่นคงตามแนวชายแดนหรือไม่เพื่อที่จะยับยั้งปัญหาคนเข้าเมืองผิดกฎหมายและปัญหายาเสพติดที่หลั่งไหลเข้ามาในสหรัฐนะครับอย่างไรก็ตามนายมาลวานีได้กล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีแนวทางที่จะรักษาความมั่นคงซึ่งอาจจะไม่ผ่านสภานั่นก็คืออาจมีการประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติเพื่อที่ใช้งบพิเศษได้นะครับที่ผ่านมานะครับความขัดแย้งเรื่องงบสร้างกำแพงนั้นทำให้1ใน4ของหน่วยงานสหรัฐนั้นไม่สามารถเปิดทำการได้เป็นเวลา35วันและการตัดสินใจผ่านงบประมาณในขณะนี้ก็เป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นโดยหน่วยงานรัฐบาลนั้นมีเงินที่จะเปิดทำการได้จนถึงวันที่15กุมภาพันธ์หลังจากนั้นค่อยพิจารณางบต่อจากนั้นนะครับโดยในเวลานี้งบประมาณแผ่นดินที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อนุมัตินั้นยังไม่มีส่วนของการสร้างกำแพงนะครับฝ่ายตรงข้ามของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องนี้คือประธานสภาผู้แทนราษฎรส.ส.แนนซี่เพโลซีจากพรรคเดโมแครตและผู้นำเสียงข้างน้อยในสภาสูงวุฒิสมาชิกชัคชูเมอร์ของฝ่ายเดโมแครตเช่นกันนะครับทั้งคู่ปฏิเสธความพยายามที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้องการให้มีงบสร้างกำแพงในงบประมาณแผ่นดินโดยฝ่ายเดโมแครตกล่าวว่ากำแพงนั้นเป็นโครงการที่สิ้นเปลืองไม่ได้ผลและขัดศีลธรรมนะครับฝ่ายเดโมแครตนั้นที่ผ่านมาแนะนำให้มีการใช้มาตรการอื่นๆและในที่สุดแล้วอาจมีการอนุมัติงบประมาณ 5.7 ล้านดอลลาร์โดยเพิ่มความเข้มข้นด้านการทำงานตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านตรวจคนเข้าเมืองและยกระดับเทคโนโลยีโดยไม่มีการอนุมัติงบสร้างกำแพงนั่นก็คือแนวทางที่อาจจะเป็นไปได้จากนี้นะครับที่ผ่านมาครับตั้งแต่มีการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีคริสตศักราช2016โดนัลด์ทรัมป์นั้นใช้เรื่องโครงการสร้างกำแพงในการหาเสียงโดยเคยเรียกร้องด้วยนะครับว่าฝ่ายเม็กซิโกนั้นจะเป็นผู้ที่จ่ายเงิน ค่าสร้างกำแพงนี้ซึ่งทางการเม็กซิโกได้ปฏิเสธมาตลอดทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่ายังมีโอกาสที่รัฐบาลสหรัฐนั้นจะต้องปิดทำการอีกครั้งถ้าไม่มีความตกลงกับสภาเรื่องความมั่นคงตามแนวชายแดนนะครับและที่ประเทศบราซิลนะครับในวันอาทิตย์เจ้าหน้าที่บราซิลนั้นยุติการค้นหาผู้ที่ยังสูญหายหลายร้อยคนจากเหตุดินถล่มจากการแตกของเขื่อนและได้เกิดความกังวลว่าเขื่อนนั้นจะแตกอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นในเวลานี้เจ้าหน้าที่จึงเปลี่ยนความพยายามไปช่วยอพยพประชาชนที่อยู่ที่เมืองที่เกิดเหตุการณ์นี้ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศนะครับที่ผ่านมานะครับมีผู้เสียชีวิตแล้วจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างน้อย37คนซึ่งยังมีผู้สูญหายอีกราว250คนนะครับเหตุการณ์ดินถล่มนี้เกิดขึ้นขณะที่คนงานเหมืองนั้นกำลังอยู่ในช่วงพักกลางวันนะครับตั้งแต่วันศุกร์ฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลบราซิลนั้นได้อายัดทรัพย์สินเป็นมูลค่าประมาณ 3,000 ล้านดอลลาร์ของบริษัทเวลซึ่งเป็นบริษัทที่จัดกิจการทำเหมืองในบริเวณดังกล่าวนะครับและก่อนหน้านี้ไม่นานหลังจากเกิดเหตุเศร้าในวันศุกร์ครั้งนี้นะครับสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นของบราซิลเผยภาพเหตุการณ์ช่วยเหลือทางเฮลิคอปเตอร์โดยเจ้าหน้าที่พยายามดึงร่างของผู้ติดอยู่ในโคลนและสภาพความเสียหายของเมืองที่จมอยู่ในดินโคลนนะครับบราซิลนั้นเคยประสบเหตุดินถล่มมาแล้วในพื้นที่เดียวกันนี้เมื่อปีคริสตศักราช2015หรือเมื่อ4ปีก่อนและเป็นเหมืองของบริษัทเดียวกันทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย19คนในครั้งนั้นนะครับมาที่ใกล้บ้านเรากันบ้างครับแรงงานชาวกัมพูชาจำนวนหลายแสนคนที่อายุระหว่าง20ถึง40ปีนั้นได้ยกย้ายจากภูมิลำเนาของพวกตนในชนบทไปหางานทำในเขตเมืองหลวงและในต่างประเทศเพื่อแสวงหารายได้ที่ดีกว่าแก่ครอบครัวนะครับผู้สื่อข่าวสันนรินมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
การยกย้ายถิ่นทั้งภายในและนอกประเทศเพื่อเหตุผลทางเศรษฐกิจได้เพิ่มมากขึ้นค่ะแม้ว่าเศรษฐกิจของกัมพูชาจะขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ตามทีมนักวิจัยพบนะคะว่าในเขตชนบทของกัมพูชายังตามไม่ทันเนื่องจากไร้การพัฒนาและคนเป็นหนี้สินเพิ่มมากขึ้นและในบรรดาประเทศต่างชาติเกาหลีใต้เป็นประเทศที่แรงงานกัมพูชานิยมไปมากที่สุดค่ะและแรงงานต้องแข่งขันกันในระดับหนึ่งเพื่อให้ได้ไปทำงานในเกาหลีใต้ซึ่งต้องการแรงงานจากกัมพูชาถึงปีละ 4,000 คนดีเทโฮยาเจ้าหน้าที่โครงการแห่งเซ็นทรัลหน่วยงานรณรงค์สิทธิแรงงานกัมพูชากล่าวว่าเกาหลีใต้เสนอสภาพการทำงานที่ดีกว่าประเทศอื่นๆตลอดจนเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและให้ค่าแรงที่สูงกว่าค่ะเมื่อเทียบกับงานในกรุงพนมเปญหรือในประเทศอื่นๆกระทรวงแรงงานและการฝึกฝนอาชีพของกัมพูชาชี้นะคะว่าโดยเฉลี่ยแรงงานกัมพูชาในเกาหลีใต้มีรายได้ราวเดือนละ 1,200 ถึง 1,300 ดอลลาร์สหรัฐหรือ 36,000 จนถึง 40,000 บาทหากทำงานในภาคการเกษตรและราวเดือนละ 1,700 ถึง 1,800 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 50,000 ถึง 54,000 บาทหากทำงานในภาคอุตสาหกรรมค่ะหากเทียบกันแล้วนะคะโรงงานผลิตเสื้อผ้าในกรุงพนมเปญจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำแก่แรงงานหญิงราวเดือนละ182ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นหรือประมาณ 5,460 บาทและนี่เป็นตัวเลขล่าสุดในเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะมีแรงงานชาวกัมพูชาในเกาหลีใต้ราว 54,000 คนทำงานในภาคการก่อสร้างการเกษตรและในอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางแรงงานเหล่านี้ส่งเงินกลับบ้านเกิดปีละราว300ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยเหลือครอบครัวค่ะผ่านข้อตกลงทวิภาคีกับกัมพูชารัฐบาลเกาหลีใต้จะเป็นฝ่ายจัดการขั้นตอนการรับสมัครและคัดเลือกอย่างเป็นทางการตลอดจนการจัดการการย้ายถิ่นชั่วคราวผ่านระบบการว่าจ้างงานที่เรียกว่า Employment Permit System หรือ EPS ที่กำหนดอายุแรงงานไม่เกิน40ปีและมีการทดสอบความรู้ภาษาเกาหลีด้วยองค์กรแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ชี้นะคะว่าเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศเอเชียไม่กี่ชาติที่จัดการแรงงานต่างด้าวด้วยฝีมือเองอย่างเป็นทางการโดยไม่ใช้บริษัทนายหน้าเอกชนค่ะในขณะเดียวกันระบบ EPS ได้ให้การปกป้องทางกฎหมายแรงงานแก่แรงงานต่างด้าวในระดับเดียวกับแรงงานชาวเกาหลีและตัวเลขของทางการเกาหลีใต้ยังชี้ด้วยนะคะว่าชายที่อาศัยในเขตชนบทของเกาหลีใต้ที่หาภรรยาเกาหลีใต้ไม่ได้ ได้แต่งงานกับหญิงชาวกัมพูชาไปแล้วราว 8,000 คนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาส่วนมากไปทำงานในประเทศอื่นที่เสี่ยงมากขึ้นต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบเพราะแทบไม่ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายแรงงานและต้องพึ่งนายหน้าหางานเป็นหลักค่ะซึ่งอาจจะเอารัดเอาเปรียบหรือหลอกลวงค่ะนอกจากนี้ยังมีแรงงานชาวกัมพูชาจำนวนมากที่ไม่ได้รับการลงทะเบียนและแอบเดินทางข้ามชายแดนอย่างผิดกฎหมายบรรดากลุ่มพิทักษ์สิทธิแรงงานและองค์การ ILO ได้เรียกร้องมานานแล้วนะคะให้มีการปรับปรุงการปกป้องสิทธิแรงงานต่างด้าวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยและกัมพูชาได้เริ่มควบคุมแรงงานข้ามชายแดนเพื่อลดปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์โดยนายหน้าผู้ว่าจ้างงานและเจ้าหน้าที่ทางการที่ทุจริตมีชาวกัมพูชาราว1ล้านคนทำงานในประเทศไทยซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางหลักและราวครึ่งหนึ่งอาจเป็นแรงงานผิดกฎหมายค่ะมาเลเซียเป็นจุดหมายที่สำคัญอีกประเทศหนึ่งของแรงงานชาวกัมพูชาในขณะที่แรงงานจำนวนมากไปทำงานในสิงคโปร์ญี่ปุ่นซาอุดีอาระเบียและฮ่องกงส่วนคูเวตเองก็กำลังเจรจากับกัมพูชาเพื่อรับแรงงานไปทำงานจำนวน 5,000 คนต่อปีค่ะหน่วยงาน Amnesty International ชี้นะคะว่าแรงงานย้ายถิ่นที่มุ่งหน้าไปเกาหลีใต้มักมีการศึกษาที่ดีกว่าและได้รับการปกป้องจากการเอารัดเอาเปรียบจากผู้ว่าจ้างงานแต่ว่าแรงงานชาวกัมพูชาก็ยังเสี่ยงต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบทางแรงงานโดยเฉพาะหากทำงานในภาคการเกษตรค่ะหน่วยงาน Amnesty International ชี้ว่าในปีค.ศ. 2017พบว่าแรงงานกัมพูชาในต่างแดนต้องกู้ยืมเงินจากประเทศบ้านเกิดเพื่อใช้เดินทางไปทำงานในเกาหลีใต้และเมื่อไปถึงที่หมายแล้วแรงงานกัมพูชาเหล่านี้เสี่ยงต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ว่าจ้างเพราะระบบ EPS ของเกาหลีใต้เอียงไปเข้าข้างผู้ว่าจ้างงานที่มีอิทธิพลต่อการอนุญาตให้แรงงานอยู่ในประเทศต่อไปหรือไม่ค่ะแรงงานต่างด้าวจำนวนมากรวมทั้งคนที่ทำงานในภาคเกษตรกรรมต้องยอมทำงานที่ถูกบังคับให้ทำทั้งที่ต่างไปจากข้อตกลงที่ทำกันเอาไว้เพราะกลัวว่าจะถูกไล่ออกไม่ต่อวีซ่าให้หรืออาจถูกขู่ทำร้ายร่างกายค่ะจึงตกอยู่ในสภาพถูกบังคับให้ทำงานดีนักรณรงค์แรงงานท้องถิ่นกล่าวว่าแรงงานย้ายถิ่นที่เดินทางกลับกัมพูชาเป็นจำนวนมากที่เจอกับปัญหาในการหางานทำที่เหมาะสมกับความสามารถในกัมพูชาค่ะเขากล่าวว่านี่ทำให้แรงงานกัมพูชาไม่อยากเดินทางกลับและเป็นการสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจของกัมพูชาเขากล่าวว่ารัฐบาลไม่มีแผนรองรับแรงงานกัมพูชาที่เดินทางกลับบ้านจากเกาหลีใต้หรือจากประเทศอื่นเพื่อสร้างงานที่เหมาะสมกับความสามารถและความรู้ที่แรงงานกัมพูชาได้เรียนรู้มาค่ะเฮงซอโฆษกของกระทรวงแรงงานและการฝึกฝนอาชีพของกัมพูชายอมรับในเรื่องนี้ค่ะแต่เขากล่าวว่าการปรับปรุงด้านการปกป้องแรงงานแก่คนต่างด้าวในต่างประเทศมีความสำคัญมากกว่าเขากล่าวว่าอันดับแรกกัมพูชาต้องมีระบบของการปกป้องแรงงานกัมพูชาที่ไปทำงานในต่างประเทศอย่างผิดกฎหมายอย่างที่สองหากแรงงานถูกส่งตัวกลับทางการต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่แรงงานที่ถูกส่งตัวกลับสามารถเลือกทำได้และทางกระทรวงยังต้องรับรองความสามารถด้านการทำงานและประสบการณ์จากต่างประเทศอีกด้วยทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราบนโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook Twitter YouTube และ Instagram ครับVoice of America, VOA, Washington. กลับมาฟังข่าวกันต่อนะครับผู้นำเวเนซุเอลาประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรปฏิเสธการเรียกร้องจากนานาชาติที่ต้องการให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเวเนซุเอลานะครับขณะเดียวกันวิกฤตการเมืองในเวเนซุเอลานั้นได้อย่างรากลึกมาเป็นเวลาหลายวันหลังจากที่ผู้นำฝ่ายค้านประกาศว่าตนจะทำหน้าที่เป็นรักษาการประธานาธิบดีนะครับในการให้สัมภาษณ์กับเครือข่ายของ CNN ในวันอาทิตย์นายมาดูโรปฏิเสธการยื่นคำขาดจากนานาประเทศของยุโรปที่กล่าวว่าเวเนซุเอลานั้นต้องจัดการเลือกตั้งภายใน8วันไม่ฉะนั้นประเทศตะวันตกจะประกาศยอมรับผู้นำฝ่ายค้านวัย35ปีนายฮวนกุยโดมาเป็นประธานาธิบดีแทนนะครับนายมาดูโรกล่าวนะครับว่าประเทศตะวันตกนั้นต้องถอนการยื่นคำขาดดังกล่าวและไม่มีใครในเวเนซุเอลานั้นจะยอมรับการยื่นคำขาดจากประเทศตะวันตกนะครับเวเนซุเอลาจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อวันที่20พฤษภาคมปีที่แล้วผู้มีสิทธิ์ใช้เสียงจำนวนมากคว่ำบาตรการเลือกตั้งครั้งนี้ ดยกล่าวว่าเป็นการเลือกตั้งที่ขาดความยุติธรรมและไม่เป็นธรรมนอกจากนี้ผู้ที่ลงแข่งขันฝ่ายตรงข้ามของพรรครัฐบาลนั้นยังถูกห้ามลงเลือกตั้งด้วยนะครับด้านสหรัฐกล่าววันอาทิตย์นะครับว่าผู้ใดก็ตามที่คุกคามนายกุยโดและเจ้าหน้าที่การทูตสหรัฐต้องเผชิญกับการตอบโต้จากอเมริกาอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับแล้วที่เปรูครับในวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นกำแพงของโรงแรมแห่งหนึ่งถล่มขณะที่มีการจัดงานแต่งงานทำให้คนจำนวนอย่างน้อย15คนนั้นเสียชีวิตนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวคนหลายสิบคนกำลังเต้นฉลองงานแต่งงานดังกล่าวและต้องติดอยู่กับซากกำแพงและหลังคาที่ถล่มลงมาที่โรงแรมอัลฮัมบราในเมืองอาบานเคทางใต้ของประเทศเปรูนะครับในช่วงก่อนหน้านี้ครับเกิดเหตุฝนตกหนักเป็นเวลา5วันและเจ้าหน้าที่เชื่อว่าฝนตกหนักนั้นมีส่วนทำให้เกิดเหตุการณ์สลดครั้งนี้ครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจกันบ้างนะครับวันนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กจึงไม่เปิดทำการนะครับแต่ว่าเรามีเรื่องราวธุรกิจนะครับเป็นเรื่องการแสดงเทคโนโลยีการเกษตรของบริษัทชั้นนำอเมริกาจอห์นเดียร์ครับจัดไปแล้วที่งาน Consumer Electronics Show รายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
We're living at a most fragile
ครับคุณทักษิณาพร้อมแล้วนะครับเชิญรับฟังจากคุณทักษิณาครับ
เครื่องจักรและเครื่องใช้ทางการเกษตรสุดไฮเทคของบริษัทจอห์นเดียร์ที่นำมาแสดงในงาน CEM 2019นี้นะคะเป็นรถเก็บเกี่ยวผลผลิตธัญพืชที่เรียกกันว่าคอมไบซึ่งมีการติดตั้งทั้งระบบนำทาง GPS ตัวเลเซอร์คอมพิวเตอร์วิทัศน์ตลอดจน Machine Learning ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้ด้วยตัวเองและตัวเซ็นเซอร์เพื่อให้เครื่องจักรมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะเครื่องจักรในการเกษตรสุดไฮเทคของบริษัทเดียเปิดตัวเป็นครั้งแรกในงานนี้นะคะและแสดงถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีในการเพาะปลูกพืชบริษัทจอห์นเดียได้นำรถเก็บเกี่ยวคันโตและรถแทรกเตอร์ที่ติดตั้งระบบนำทาง GPS ไปแสดงในงานเทคโนโลยีที่ลาสเวกัสครั้งนี้นะคะเพื่อเน้นย้ำว่าการเกษตรไม่ได้พึ่งพาแค่สภาพอากาศเท่านั้นทางบริษัทชี้ว่าเครื่องมือการเกษตรต่างๆได้ข้อมูลจากระบบการนำทางด้วย GPS ระบบใหม่ที่สามารถทำงานได้อย่างแม่นยำมากขึ้นกว่าเดิมค่ะขณะกำลังทำงานอยู่ในไร่นะคะเครื่องจักรไฮเทคจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพดินและเฝ้าระวังให้การเก็บเกี่ยวข้าวโพดและพืชชนิดอื่นมีประสิทธิภาพและลดขยะค่ะดีน่าโควาผู้จัดการด้านการตลาดของทางบริษัทเดียกล่าวว่าทางบริษัทต้องการให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าเราปลูกพืชอาหารอย่างไรค่ะเธอกล่าวว่านอกจากเครื่องจักรตัวนี้จะเก็บเกี่ยวผลผลิตธัญพืชแล้วยังจัดเก็บข้อมูลไปในตัวซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรตัดสินใจเกี่ยวกับการเพาะปลูกในปีต่อไปค่ะโควากล่าวว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มเข้าไปในเครื่องจักรทางการเกษตรของบริษัททำให้ราคาของรถเก็บเกี่ยวผลผลิตสูงขึ้นไปอีก $10,000หรือประมาณ $300,000ค่ะโดยขายในราคาคันละเกือบ$500,000หรือประมาณ15 ล้านบาทค่ะเธอกล่าวว่าเครื่องจักรไฮเทคตัวนี้ช่วยให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตได้มากขึ้นต่อไร่ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรถอนทุนคืนได้อย่างรวดเร็วค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับยังมีข่าวหนึ่งนะครับเกี่ยวข้องกับวงการธุรกิจและเป็นเรื่องของการเมืองด้วยครับสื่อสหรัฐรายงานว่านายฮาวาร์ดชูสอดีต CEO ของบริษัท Starbucks นั้นกล่าวให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์60 minutes นะครับว่าตนนั้นกำลังพิจารณาอย่างจริงจังว่าอาจจะลงสมัครในฐานะตัวแทนอิสระเพื่อชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีอเมริกันปีหน้านะครับเขานั้นให้สัมภาษณ์ในรายการดังกล่าวซึ่งอัดเทปไว้และมีกำหนดออกอากาศคืนวันอาทิตย์ของรายการ60 minutes ตามเวลาสหรัฐมาฟังบทสัมภาษณ์บางส่วนกันครับ
We're living at a most fragile time. Not only the fact that this president is not qualified to be the president, but the fact that both parties are consistently not doing what's necessary on behalf of the American people and are engaged every single day in revenge politics.
ครับในบทสัมภาษณ์นะครับฮาวาร์ดชูสกล่าวว่าขณะนี้เราอยู่ในยุคที่เปราะบางอย่างที่สุดไม่ใช่แต่ประธานาธิบดีคนปัจจุบันจะขาดคุณวุฒิแต่ยังรวมถึงพรรคการเมืองทั้งสองพรรคที่ไม่ทำงานเพื่อชาวอเมริกันอยู่เสมอๆและเกิดการแก้แค้นทางการเมืองไม่เว้นแต่ละวันนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่เดียวครับยังมีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากครับ VOA ครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของ VOA ไทยได้อีกครั้งที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งเข้ามาทักเราที่ Facebook VOA ไทยได้เช่นกันครับกลับเข้าสู่ช่วงข่าวสุขภาพและการแพทย์นะครับการศึกษาชิ้นใหม่ขององค์การอนามัยโลกนั้นโต้แย้งความเชื่อที่ว่าผู้ลี้ภัยและผู้อพยพย้ายถิ่นนำโรคติดต่อต่างถิ่นเข้าไปแพร่กระจายในยุโรปVOA มีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณจำเนินตันสมบุญนำรายละเอียดเพิ่มเติมเสนอครับ
รายงานชิ้นใหม่ขององค์การอนามัยโลกโต้แย้งความเชื่อที่ว่าผู้ลี้ภัยและผู้อพยพย้ายถิ่นฐานเป็นผู้นำโรคติดต่อต่างถิ่นมาสู่ภูมิภาคยุโรปรายงานนี้ใช้หลักฐานจากเอกสารกว่า 13,000 ฉบับซึ่งให้ภาพเกี่ยวกับสุขภาพของบรรดาผู้ลี้ภัยและผู้อพยพย้ายถิ่นฐานซึ่งมีจำนวนราว 10% ของประชากรเกือบ 1,000 ล้านคนใน 53 ประเทศในยุโรปนะครับการสำรวจพบว่าบรรดาผู้อพยพย้ายถิ่นฐานและผู้ลี้ภัยโดยทั่วไปมีสุขภาพดีแต่เนื่องจากสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่จึงมีความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยระหว่างการเดินทางหรือขณะที่อาศัยอยู่ในประเทศที่ตนอพยพไปแต่ความเสี่ยงที่คนเหล่านี้จะเป็นผู้แพร่เชื้อโรคติดต่อไปยังประชากรในประเทศที่ตนอพยพเข้าไปอยู่นั้นต่ำมากซูซานน่าเจคับผู้อำนวยการประจำภูมิภาคยุโรปขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่าการต้องพลัดพรากจากที่อยู่อาศัยทำให้ผู้ลี้ภัยและผู้อพยพย้ายถิ่นฐานเสี่ยงต่อการเป็นโรคติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเจคับกล่าวด้วยว่าผู้ลี้ภัยและผู้อพยพมาอยู่ที่ยุโรปไม่ได้นำโรคแปลกๆติดตัวมาด้วยแต่โรคที่พวกเขาเป็นนั้นล้วนมีอยู่แล้วในยุโรปนอกจากนี้ทางยุโรปยังมีแผนงานป้องกันและควบคุมโรคที่ดีมากซึ่งรวมถึงการป้องกันวัณโรคและไวรัส HIV ซึ่งทำให้เป็นโรคเอดส์ด้วยยุโรปเป็นเพียงแห่งเดียวใน6ภูมิภาคของ WHO หรือองค์การอนามัยโลกที่มีเชื้อไวรัส HIV แพร่หลายและเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะทางด้านตะวันออกเจแคปกล่าวด้วยว่าผู้อพยพและผู้ลี้ภัยที่ติดเชื้อ HIV นั้นส่วนใหญ่ได้รับเชื้อนี้หลังจากที่พวกเขามาถึงยุโรปแล้วรายงานพบด้วยว่าผู้ที่ย้ายถิ่นฐานเหล่านี้ดูเหมือนว่าจะเป็นโรคที่ไม่ใช่โรคติดต่อน้อยกว่าประชากรในท้องที่นั้นๆแต่ก็ตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อพวกเขาอาศัยอยู่ในประเทศต่างๆในสภาพที่ยากจนข้นแค้นนานเท่าไรความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเส้นเลือดอุดตันในสมองและโรคมะเร็งกลับเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้พวกเขายังได้รับผลกระทบจากภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลมากกว่าประชากรในพื้นที่นั้นๆอีกด้วยองค์การอนามัยโลกชี้ว่าประเทศในยุโรปควรจัดให้มีการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและราคาไม่แพงสำหรับผู้ลี้ภัยและผู้อพยพทุกคนโดยไม่คำนึงถึงสถานภาพของคนเหล่านี้และการมีการประกันสุขภาพที่ครอบคลุมถึงทุกคนนั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งซึ่งจะช่วยปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของประชากรทั้งที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาและประชากรในท้องถิ่นด้วยเช่นกันผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและส่งท้ายวันนี้นะครับด้วยกิจการที่กำลังเฟื่องฟูในประเทศจีนด้วยการเปิดโอกาสให้คนนั้นได้ระบายอารมณ์ในห้องที่เรียกว่าแองเกอร์รูมนะครับติดตามเรื่องนี้ได้จากคุณนิธิการกำลังหวานครับ
ค่ะตอนนี้ลูกค้าที่ห้องระบายอารมณ์หรือแองเกอร์รูมใช้ไม้เบสบอลขวดทำลายสิ่งที่ดูเหมือนกับเป็นวิทยุติดรถยนต์เก่าๆส่วนเพื่อนอีก2คนก็ทำลายโทรศัพท์ลำโพงหม้อหุงข้าวหรือแม้แต่หุ่นลองเสื้อที่ดูเหมือนมีชีวิต จากร้านเสื้อผ้าค่ะโดยทั้ง3คนนั้นเสียค่าใช้จ่ายรวม158หยวนหรือประมาณ700บาทค่ะเพื่อใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในห้องระบายอารมณ์กับธุรกิจที่ใช้ชื่อว่า Smash ในกรุงปักกิ่งของประเทศจีนซึ่งเป็นที่ที่ผู้คนจะนำความโกรธที่เกิดขึ้นในทุกๆวันไประบายกับสิ่งของพร้อมกับฟังเพลงที่ตัวเองเลือกค่ะSmash กำหนดให้ลูกค้าสวมอุปกรณ์ป้องกันเวลาเข้าไปในห้องโดยมีไม้เบสบอลหรือเครื่องมือขนาดเล็กเป็นอาวุธเพื่อให้ปลอดภัยจากสิ่งของที่หักกระเด็นไปมาระหว่างทำลายค่ะซิวซี่อยู่นักเรียนมัธยมปลายอายุ16ปีบอกว่าเธอไปที่นั่นเพื่อปลดปล่อยความโกรธที่เกิดขึ้นในโรงเรียนค่ะเธอเล่าด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าว่าเธอรู้สึกดีมากที่ได้ทำลายขวดต่างๆและมองดูพวกมันแตกละเอียดไปส่วนจินเหมิงเจ้าของธุรกิจวัย25ปีซึ่งก่อตั้งธุรกิจ Smashนี้กับเพื่อนของเธอบอกว่าตั้งแต่ Smash เปิดตัวขึ้นมาตั้งแต่เดือนกันยายนลูกค้าก็ทำลายขวดไปแล้วประมาณ 15,000 ขวดต่อเดือนทีเดียวค่ะอย่างไรก็ตามจินเหมิงอธิบายว่า Smash ไม่ได้มีไว้เพื่อสนับสนุนการใช้ความรุนแรงนะคะแต่มีไว้เพื่อช่วยให้ผู้คนรับมือกับแรงกดดันจากการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่อย่างในกรุงปักกิ่งเป็นต้นโดยธุรกิจนี้จะเจาะกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกค้าอายุระหว่าง20ถึง35ปีค่ะโดยปัจจุบันก็มีธุรกิจที่คล้ายกันอยู่ในประเทศอื่นๆแล้วซึ่งรวมถึงในสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะจินเหมิงกล่าวว่าในแต่ละเดือน Smash จะมีลูกค้าประมาณ600คนและลูกค้าก็สามารถนำสิ่งของของตัวเองมาทำลายได้ด้วยอย่างกรณีที่มีผู้หญิงคนหนึ่งนำรูปถ่ายในวันแต่งงานของตัวเองมาทำลายทิ้งจนหมดและว่าทุกๆครั้งที่ต้องเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ลูกค้าจะช่วยยืนยันความเชื่อที่ว่าทางร้านได้จัดหาสถานที่ที่ปลอดภัยเพียงพอเพื่อให้ลูกค้าได้ปลดปล่อยพลังงานที่ไม่ดีออกไปค่ะซึ่งทำให้เจ้าของธุรกิจนั้นรู้สึกมีความสุขตามไปด้วยโดยจินเหมิงได้วางแผนที่จะเปิดห้องระบายอารมณ์หรือแองเกิลรูมแบบนี้ที่ศูนย์การค้าในกรุงปักกิ่งเพื่อให้ผู้คนได้หยุดพักจากการซื้อของตามห้างร้านเข้ามาทุบขวดเล่นแก้เครียดกันสักขวด2ขวดก็ได้ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับ VOA ต้องลาไปก่อนครับด้วยเรื่องราวของห้องระบายอารมณ์ครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะคุณรัฐพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรัตน์ครับ
ดิฉันกำลังสงสัยว่าวิธีการแบบนี้เป็นวิธีการที่ดีไหมคุณรัฐพลมันจะเป็นการทำให้สังคมดีขึ้นกลับไปแล้วเขาดีขึ้นหรือเขาเสพติดการทำลายข้าวของเวลาเขาโกรธฉันก็คิดอยู่สองอย่างตอนนี้ข้อมูลอะไรที่สนับสนุนเรื่องนี้หรือเห็นแย้งบ้างไหมคะ
คือดูอายุของเจ้าของธุรกิจ25ปีก็คือเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งสมัยนี้คงจะมีแรงกดดันจากสังคมสูงนะครับจึงเกิดธุรกิจนี้ขึ้นมาเมื่อสมัยผมเคยจำได้เหมือนกันที่เมืองไทยก็มีธุรกิจลักษณะนี้แต่ว่าเมื่อหลายเมื่อ10กว่าปี20ปีมาแล้ว
จริงๆน่าจะมีทางที่จะระบายโดยที่ไม่ทำให้มีความรู้สึกว่ามันจะมีผล2ทางนะฮะอย่างเช่นการระบายด้วยวิธีการเล่าเรื่องไม่ใช่ระบายด้วยการใช้ความรุนแรงถ้าเขาไปในที่ที่ไม่มีที่ระบายเขาจะไประบายกับคนในชีวิตจริงหรือเข้าของในชีวิตจริงหรือเข้าของในบ้านหรือคนอื่นๆเนี่ยอันนี้ก็น่าห่วงนะคุณรัตพลมีคนบอกว่ามันมีวิธีเช่นระบายด้วยวิธีเล่าให้คนอื่นฟังเขียนไดอารี่อย่าปล่อยตัวเองให้ว่างนั่งสมาธิอันนี้ก็มันก็เป็นวิธีที่มันจะช่วยกันแนะนำได้น่าจะเป็นทางออกที่ทำใหไม่เกิดผลทางลบหรือเกิดผลสองทางอย่างที่กลัวกันนะคะ
ครับอีกวิธีหนึ่งก็คือหาคนที่พูดคุยที่เป็น professional คือคนที่รู้ทางออกแล้วก็มีประสบการณ์ในการแนะนำการคลายเครียดการคลายความโศกเศร้าหรือความผิดหวังต่างๆไปเลยอันนั้นเป็นผมว่าเป็นการรับมือที่เป็นแนวทางที่มีวิทยาศาสตร์สนับสนุนมีคนที่เป็นมืออาชีพมาดูแลเรา
ใช่ค่ะก็ ถ้าหาได้ก็จะเยี่ยมมากนะคะมีที่ระบายออกและได้คำปรึกษากลับมาด้วยก็จะเป็นทางที่เป็นประโยชน์มากแล้วค่ะขอบคุณข่าวดีๆง่ายคิดดีๆจาก